Maxfiy qaror. Ichki ishlar vazirligi va davlat xavfsizlik xizmati mutasabbiblikka moyillarning maxsus ro'yxatlarini tuzmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4-sentyabr kuni 4437M soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish to'g'risida ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan. Ozodlikka turli shahar va tumanlardan kelayotgan xabarlar bu topshiriq bajarilayotganini bilvosita tasdiqlamoqda. 5-sentyabrdan boshlangan bu jarayon natijasida tuzilgan ro'yxatlar 15-dekabrga qadar tegishli idoralarga taqdim qilinadi. Prezident Mirziyoyev 2017 yilning 1-sentyabrida diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 mingining qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan edi. Ayni chiqishda Mirziyoyev ro'yxatdan chiqqanlar har birining orqasidan 10 odam qo'yilishi, adashganlarning yana balo ko'chasiga kirmasligi uchun ular bilan 2-3 yil qattiq ishlanishini ta'kidlab aytgan edi. Maxfiy qaror orada yangidan ro'yxatlar tuzishni taqozo qilgan omillardan biri sifatida avf etilgan yoki jazo muddati tugashi bilan ozod qilingan ayrim shaxslar tomonidan noqonuniy faoliyatini davom ettirish va o'zlarining ekstremistik yo'ldagi ham fikrlari bilan aloqa o'rnatish kabi holatlar kuzatilayotgani aytilgan. Maxsus ro'yxatlar ro'yxati. Prezidentning mamlakatdagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirishga oid ozodlik ixtiyoridagi maxfiy qarori ijrosi bo'yicha qilinadigan chora-tadbirlar jadvalida davlat va jamoat idoralariga 10 oshiq maxsus ro'yxat shakllantirish buyurilgan. Bu ro'yxatlarning asosiy qismi diniy mutaassiblik targ'iboti yoki unga moyilligi bor shaxs va guruhlarga oid. Oddiy xalq tilida qora ro'yxat deb ataladigan bu ro'yxatlar ro'yxatiga quyidagilar kiritilgan. 1. Xorijdagi urushlar davom etayotgan nizoli hududlarda ekstremistik guruhlar tarkibida faoliyat yuritayotgan shaxslar ro'yxati. 2. Professional sportchilar orasidan turli diniy mutaassiblik, beo'xshov soqol qo'yish, hijob kiyish, tatuirovka chizdirish kabi illatlarga moyilligi bor shaxslar ro'yxati. 3. Xorijga diniy ta'lim olish maqsadida chiqib ketgan voyaga yetmaganlar, chet eldagi diniy ta'lim muassasalarini bitirib qaytgan shaxslar ro'yxati. 4. Diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar ro'yxati. 5. Xorijda ishlash istagida bo'lgan xotin-qizlar ro'yxati. 6. Xorijdan mamlakatga olib kirilayotgan diniy mazmundagi ramz va belgili ashyolar ro'yxati. 7. Adliya idoralari ro'yxatidan o'tmagan va maqsadli foydalanilmayotgan norasmiy masjidlar ro'yxati. 8. Terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar g'oyalarini targ'ib qilayotgan veb-saytlar, profillar va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar ro'yxati.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Qora ro'yxatdagilar bilan ishlovchilarning oq ro'yxati. Prezidentning maxfiy qaroriga ilova qilingan yo'l xaritasida bunday ro'yxatlarga kiritilganlar bilan rejali ishlovchilar ro'yxatini shakllantirish ham topshirilgan. Bular esa 1. Respublikadagi barcha tashkilot va idoralar rahbar xodimlarining toifalar kesimidagi ro'yxati. 2. Buzg'unchi g'oyalardan qaytmagan har bir fuqaroni individual tarzda o'rganib, qarindoshlari, hoji ota-onalar, mahalla faollari, hamkasblari va boshqalar orasidan ularga ijobiy ta'sir ko'rsata oladigan shaxslar ro'yxati. 3. Fan ta'lim, madaniyat, san'at, sport, tadbirkorlik sohalarida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ro'yxati. 4. Diniy, dunyoviy va siyosiy bilimga ega bo'lgan mahalliy mutaxassislar ro'yxati. 5. Aholi orasida hurmati va ta'siri yuqori bo'lgan imom-xatiblar ro'yxati. 6. Din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi, Islom sivilizatsiyasi markazi, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmatidan hududlarga biriktirilgan mas'ullar ro'yxati. Ro'yxatlarni kim, qachon tuzadi? Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatda har bir ro'yxatni shakllantirish uchun aniq idora va muddatlar belgilangan. O'tmishi yoki joriy hayot tarzida mutaassiblik va unga moyillik kuzatilgan shaxslar ro'yxatini tuzish vakolati asosan Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi, ularning hududiy boshqarma va bo'linmalari, hokimliklar va din ishlari bo'yicha qo'mitaga berilgan. Mutaassiblikka qarshi ma'rifat bilan kurashish vazifasi esa Xotin-qizlar qo'mitasi, Respublika mahallalar kengashi, Nuroniy jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Yoshlar ittifoqi, Madaniyat vazirligi, Yozuvchilar uyushmasi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Milliy teleradiokompaniya, O'zbek kino va axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga topshirilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bu davlat va jamoat tashkilotlarining har biriga o'ziga berilgan vazifa bo'yicha ishchi guruh tuzish topshirilgan. Bunday ro'yxatlarni tuzish maxfiy hujjatdan ko'rilishicha u rasmiylashtirilgan 4-sentyabrning ertasiga boshlangan va jarayon 15-dekabrga qadar yakunlanib, natijalar bo'yicha prezident administratsiyasiga hisob berilishi lozim. Mamlakat bo'ylab ro'yxat tuzish jarayoni qizg'in bormoqda. Ozodlikka O'zbekistonning turli shahar va tumanlaridan bir-biridan mustaqil holda kelayotgan xabarlar 5-sentyabrdan beri diniy mutaassiblikka moyil shaxslar ro'yxatini tuzish jadal borayotganini tasdiqlaydi. Hozircha jamoatchilikka ma'lum bo'lgan va turli munozara uyg'otayotgan ro'yxat maxfiy hujjatda diniy mutaassiblikka moyilligi bo'lgan ayollar, xalq tilida esa hijoblilar deb ataladigan toifadagilar ro'yxatidir. 14 oktyabr kuni ozodlikka xabar yollagan Bekobodlik talaba o'z onasining 2 hafta oldin ana shunday ro'yxatga kiritilganini bildirdi. Bekobod shahrida mahalla kotiblari hijobli ayollarning ro'yxatini tuzyapti. Mahalla raisi va sekretari onam bilan suhbatlashib, rasmga ham oldi. Nega oldingiz desa, bizga shunday buyruq bo'lgan dedi. Bu suhbatdoshga ko'ra, hozircha uyda o'tiradigan 46 yashar onasi hijobini yechmagan. Mahalla faollari bilan hududdagi boshqa muammolarni hal qilinglar deb tortishishni to'xtatmagan. Oltariqdan ozodlikka kelgan xabarda ham mahalla faollarining shunday ro'yxat tuzib, uni ichki ishlar bo'limiga taqdim qilayotgani aytiladi. Ayoli va boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan qizlarini hijobdan chiqarishga ko'nmayotgan Kosonsoylik otaning yozishicha, o'zi kabilar bilan hozirda ichki ishlar bo'limining terrorizmga qarshi kurash bo'linmasi xodimlari shug'ullanmoqda. Andijon ichki ishlar tizimining bu qaror va uning ijrosi haqida gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi, hozirda bunday ro'yxatlarni tuzib topshirish ichki ishlar bo'limi xodimlarining asosiy vazifasiga aylanganini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Bunday ro'yxatlar qilinyapti hokim topshirig'i bilan. Ishchi guruh tuzilgan ichki ishlar bo'limi, hokimiyat va mahalla fuqarolar yig'ini vakilidan iborat. Yana bitta ishchi guruhda soliq xodimi bor, MIB xodimi bor. Bu guruhpa hamma narsani aniqlab ketyapti. Odamlar vahimaga tushmasin, panika qilmalaring deb tushuntirilyapti. Uzoq muddat chetda yurganlarning ham ro'yxati qilinyapti dedi 14 oktyabr kuni Andijon ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri ozodlikka. Prezident maxfiy qarorida Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yuklangan asosiy vazifalar orasida norasmiy diniy oqimlar safiga kirib qolganlar, radikal va ekstremistik oqimlar yetakchilarining shaxsini aniqlash hamda faoliyatiga chek qo'yish choralarini ko'rish va amalga oshirilgan tezkor tadbirlar yuzasidan ma'lumotlarni taqdim etish bor. Ro'yxatdan chiqarish amaliyoti o'zini oqlamadimi? Prezidentlikka kelganidan so'ng e'lon qilgan islohotlari doirasida Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan yoki maxsus kuzatuvga olinganlar ro'yxatini ham amnistiya qilgan edi. 2017 yilning 1-sentyabr kuni Toshkentdagi Xastimon masjidi hovlisidagi Baroxon madrasasida imom xatiblar bilan uchrashuvi chog'ida Mirziyoyev diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 mingining bu ro'yxatdan chiqarilganini aytgan edi. O'zbekiston 24 telekanali ko'rsatgan ayni chiqishda Mirziyoyev adash ularning yana bu balo ko'chasiga qaytib kirmasligi uchun ularga ijtimoiy iqtisodiy imkonlar berilishi va normal hayotga qaytarish uchun ularning har biri bilan 10 tadan odam shug'ullanishi lozimligini ta'kidlagan edi. Oradan ro'parasa 2 yil o'tib, 4-sentyabr kuni qabul qilingan maxfiy qarorda bunday urinishlarning ayrim hududlarda samara bermagani e'tirof etildi. Jumladan maxfiy qarorda yozilishicha, ekstremistik yo'ldagilarning o'z noqonuniy faoliyatini davom ettirishi aholi orasida diniy hayot, aqidaparastlik va oxir-oqibat ekstremizm va terrorizm xavflarining vujudga kelishiga, shuningdek, yuz berayotgan voqea hodisalarga qonun normalari bilan emas, balki din ahkomlari orqali baho berish holatlarining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.